Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Mila Đurčević. Na početku emisije najvažnije vesti. U beogradskoj opštini Mladenovac uhapšen otac osumnjičenog za masovnu pucnjavu. Nedelju dana nakon tragedije učenici Beogradske osnovne škole Vladislav Ribnikar ponovo u klupama. Roditelji stradale dece izašli sa zahtevima pred državu. Policija identifikovala osobu koja je pretila masakrom u Banja Luci. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto navela da fokus vijeća ostaje na 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Evropske komisije. Načelnik Sarajevske opštine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić na saslušanju. Osumnjičen za kriminal, pranje novca i mito. Evropski parlament u rezoluciji osudio bliske veze Srbije sa Rusijom. Evroparlamentarci istog dana pozvali Srbiju da povuče glas kojim se zabranjuje Kosovu da bude član Saveta Evrope i drugih međunarodnih organizacija. Sjedinjene Američke Države najavile 1.200.000 dolara nove vojne pomoći Ukrajini. U emisiji između ostalog poslušajte o predlogu za spuštanje starosne granice za krivična dela sa 14 na 12 godina za Radio Slobodna Evropa govori Sanja Ćopić sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.
Kada su u pitanju dece i maloletnici, mislim da je to vrlo opasno. Ja lično smatram da nije dobro snižavati starosnu granicu. Da je to nešto što jesu i zahtjevi međunarodnih dokumenata, dakle pri konvenciji prema deteta, da se ona ne snižava.
Inflacija u Crnoj Gori dovela je do većih cena smeštaja i drugih turističkih usluga. Šta o cenama na početku sezone kažu turisti u Budvi i Tivtu?
To je prvi put ja sam u Porto Montenegro. Pa ja mislim da jesu malo skupa, ovako u poređaju sa drugim balkanskim zemljama. A kad razmišljam da ovdje ljudi malo manje zarađuje, ipak ono, mislim da je skupo.
Mislim, isto kao i u Srbiji. Ako mislite na hranu i na piće i to, isto kao i u Srbiji. Nisu ništa skupo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Mladenovcu je uhapšen otac momka koji se sumnjiči da je ubio 8, a ranio 14 ljudi prošle nedelje. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. MUP Srbije ranije saopštio da je uhapsio 55-godišnjeg muškarca zbog, kako su naveli, postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Određen mu je pritvor od 48 sati, u okviru kog će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu. Nedelju dana nakon tragedije u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, oni učenici koji to žele vraćaju se u školske klupe. Umjesto uobičajene nastave, deci će biti pružena podrška i otvoren razgovor, dok će nastava početi onda kada učenici i nastavnici procene da je za to došlo vreme. Roditelji stradale dece izašli su sa zahtevima pred vlasti Srbije i nadležne organe. Traže rekonstrukciju događaja, informacije o tome kako teče istraga i u kojoj fazi, da se roditeljima objasni šta će biti sa dečakom koji je pucao i u kom statusu su njegovi roditelji. Roditelji također traže da sa učenicima odeljenja 7.2 radi tim eksternih psihologa i psihijatara bez učešća školskog pedagoga i psihologa, radi obezbeđivanja nepristrasnosti. Također, uz druge zahteve, roditelji insistiraju da se utvrdi puna odgovornost onih koji su iznali u javnost spisak sa imenima učenika iz 7.2 odeljenja, kao i fotografije dece i roditelja, i da isti za to budu sankcionisani. Predsjednik Saveta roditelja osnovne škole Vladislav Ribnikar Igor Đorđević rekao je za televiziju Nova S da je na sastanku održanom 9. maja ceo Savet roditelja stao iza zahteva roditelja stradale dece. Zbog masovnog ubistva koje je u Srbiji počinio 13-godišnjak, vlasti predlažu izmjene zakona kojima bi se spustila starosna granica za krivičnu odgovornost maloletnika. Kakva je međunarodna praksa, čućemo od Nevene Bogdanović.
Učenik koji je 3. maja u Beogradu ubio 8 dece i radnika obezbeđenja i ranio 6 đaka i nastavnicu ne može krivično da odgovara jer zakoni Srbije propisuju da za to mora imati navršenih 14 godina. To je i najčešća starosna granica na međunarodnom nivou. Ujedinjene nacije su pozvale države potpisnice Konvencije o pravima deteta, među kojima i Srbija, da minimalni uzrast od 14 godina za krivičnu odgovornost ne spuštaju ni pod kojim okolnostima. Komitet UN-a za prava deteta podsjeća na naučne dokaze da se zrelost i sposobnost zaključivanja još uvek razvijaju kod dece uzrasta od 12 do 13 godina i da je malo verovatno da će razumeti uticaj svojih postupaka ili razumeti krivični postupak. Ali da bi granica u Srbiji ipak mogla da se promeni, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić u prvoj reakciji na masovno ubistvo u Beogradskoj osnovnoj školi. Predložio je da se granica za krivičnu odgovornost maloletnika snizi sa 14 na 12 godina, a njegov predlog je usvojila i vlada Srbije. Sanja Ćopić sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu ukazuje za Radio Slobodna Evropa da su zahtevi da se pooštri kaznena politika česti nakon tragičnih događaja koji potresaju javnost i da se uklapaju u ono što se naziva savremeni kazneni populizam.
Međutim, kada su u pitanju deca i maloletnici, mislim da je to vrlo opasno. Ja lično smatram da nije dobro snižavati starosnu granicu, da je to nešto što jesu i zahtjevi međunarodnih dokumenata, dakle pri toj konvenciji pravima deteta, da se ona ne snižava. I cilj jeste da zapravo krivično-pravna reakcija bude krajnje sredstvo, ultima ratio u kome se pribegava te kada druge mere ne daju dovoljno efekata, ne daju rezultata.
Ona podsjeća da eventualno spuštanje starosne granice za krivična dela ne bi uticalo na 13-godišnjeg napadača u školi Vladislav Ribnikar. On bi i dalje ostao bez krivične odgovornosti za masovno ubistvo. Učenik se, nakon hapšenja, nalazi u psihijatrijskoj ustanovi za maloletnike.
Dakle, i u slučaju kada bi se unele ovakve izmene, na ovaj konkretan slučaj ne bi moglo takav zakon da se primeni, jer znači, retroaktivne primene u slučaju krivičnog zakonodavstva i vezano za izvršenje krivičnih dela nema.
Ćopić ističe da slučaj masovnog ubistva koje je počinio 13-godišnjak nije poznat u sudskoj praksi Srbije.
Ovakav slučaj u dosadašnjoj praksi, koliko je meni poznato, nije bio.
Prema važećem zakonu, krivično odgovorni su mlađi maloletnici od 14 do 16 godina i stariji od 16 do 18. Mlađim maloletnicima se prema zakonu mogu izreći samo vaspitne mere, na primjer ukor sudije ili nalog za redovno pohađanje škole ili pojačan nadzor od strane roditelja, staratelja ili socijalne službe. Maloletnik se može uputiti u vaspitno-popravni dom ili posebnu ustanovu za lečenje i osposobljavanje. Samo stariji maloletnicima se može izreći kazna maloletničkog zatvora. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je predlog da se spusti granica za krivičnu odgovornost obrazložio ocenom da zrelost dece i fizička snaga nastupaju ranije, te da je moguće da i deca počine krivična dela. Profesorka Sanja Ćopić, međutim, ima drugačije objašnjenje.
Deca znaju neke druge stvari koje možda ranije druga deca nisu znala, jer prosto žive u vreme i modernih tehnologija i tako dalje, ali generalno, znači, stepen psihofizičkog razvoja nije bitno drugačiji i mislim da zaista snižavanjem starosne granice ne bismo ništa dobili.
Ona naglašava i da u Srbiji maloletnici najčešće vrše imovinska krivična dela, odnosno krađe. Manji je broj počinilaca nasilnih krivičnih dela. Prema posljednjim zvaničnim podacima 2021. izrečene su krivične sankcije za 1383 maloletnika, dok je samo u 3 slučaja izrečena kazna maloletničkog zatvora. I države Zapadnog Balkana imaju istu starosnu granicu od 14 godina za krivičnu odgovornost dece, kao i Srbija. U državama Evropske unije granica krivične odgovornosti je različita, ali za veliki broj država je to isto 14 godina, na primjer u Nemačkoj, Italiji, Španiji ili Austriji. Da bi krivično odgovorni bili u Danskoj, Norveškoj, Finskoj ili Švedskoj, maloletnici moraju da imaju navršenih 15 godina. U Francuskoj su krivične sankcije moguće za decu koje imaju 13 ili više godina. A najniža starosna granica u Evropi primenjuje se u Ujedinjenom kraljevstvu. U Engleskoj, Irskoj i Velsu je to 10 godina, dok je u Škotskoj ona 12 godina, zbog čega su Britanci na meti kritika. Ujedinjene nacije su pozvale države da uzmu u obzir naučna otkrića i povećaju starosnu granicu za krivičnu odgovornost na najmanje 14 godina, a pohvaljuju se one zemlje koje imaju još višu starosnu granicu, na primjer 15 ili 16 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org.
Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske identifikovali su osobu koja koristi YouTube kanal na kom je objavljen komentar Banja Luka očekuj masakra. Tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka je ovo okvalifikovao kao krivično delo ugrožavanje bezbednosti, naveli su u saopštenju MUP-a Republike Srpske. MUP Republike Srpske apelovao je na roditelje da obrate pažnju na aktivnosti dece na internetu, posebno na njihove objave i komentare koji se odnose na nedavne tragične događaje u Srbiji, a koji mogu izazvati uznemirenost građana. Nedavni tragični događaji u Beogradskoj školi na Vračaru uticali su i na delovanje policije u Brčkom u Bosni i Hercegovini. U sve škole na području Brčko upućeni su policajci, a preduzimaju se i druge preventivne aktivnosti. Detaljnije u prilogu Zorana Matkića.
Zapovjednik jedinice opće policije Brčko distrikta Dragomir Nešić kaže da su izdali zapovijed.
Da se obiđu sve škole, da se razgovara sa svim kompetentnim ljudima u školama, znači koji su odgovorni po liniji rada, kako bi unaprijedili i našu saradnju, kako bi razmijenili sve potrebne informacije ukoliko ih ima o svakom učeniku, svakom pojedincu koji boravi u tim objektima škola.
Dušan Lazić već ima značajnije iskustvo zahvaljujući radu u sklopu projekta Školski policajac koji se u brčanskim školama implementira već 15 godina.
Po mom dugogodišnjem iskustvu, svaka školska godina je sve teža i teža. Ne možemo da shvatimo dok ne pročitamo i dok se ne uvjerimo šta su sve kadri napisati učenici od 7. do 10. godine. To je nama neshvatljivo. Ja recimo mogu porediti 2008. na 9. školsku godinu i sad 2022. na 23. To je drastična razlika. Moramo shvatiti ozbiljno da većina sad problema dolazi kao posljedica međuvršnjačkog nasilja u digitalnom okruženju.
Digitalno okruženje ispunjeno vršnjačkim nasiljem i govorom mržnje najveći su problemi među učenicima brčanskih škola koji su na vrijeme prepoznati i poduzete su mjere preventive, naglašava policajac Lazić.
Radimo u saradnji sa Emausom koji radi na državnom nivou te probleme nasilja nad djecom u digitalnom okruženju. U cilju prevencije radimo predavanja gdje imamo saradnju izuzetnu od jedinice kriminalističke policije, od kolege Vlagojevića koji nam u tom segmentu pomaže i koji radi taj dio problema.
Ponovo zapovjednik opće policije Dragomir Nešić.
Kad gledate društvene mreže i sve će vam biti jasno. I to je nama znak da mi ne smijemo i ne možemo da se opustimo i da moramo pojačati svoje prisustvo, moramo pojačati svoj rad na terenu i građani Brčko distrikta će sigurno u narednom periodu da vide mnogo više policajaca na ulici, a pogotovo oko ovih objekata škola.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Vijeće ministra Bosne i Hercegovine u proteklih 100 dana rada pokazalo je svoju efikasnost i opredeljenost ka evropskom putu i reformama, izjavila je predsjedavajuća Borjana Krišto tokom predstavljanja rezultata rada. Krišto je naglasila da će u narednom periodu fokus rada biti na 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije. Detalje donosi Melisa Teletović.
U 100 dana rada novog saziva Vijeća ministara održano je 15 sjednica na kojima je razmatrano više od 500 materijala, zakona, akcijnih planova te strategija. Glavni prioriteti u radu Vijeća ministara, kako je navela predsjedavajuća Borjana Krišto, bili su jačanje vladavine prava, borba protiv korupcije te ekonomske reforme. Pokrenuto je nekoliko važnih inicijativa s ciljem privlačenja stranih investicija u Bosni i Hercegovini, a u pripremi su i materijali kojima će se pokrenuti sveobuhvatna reforma sistema javne uprave.
Ono što smatram posebno važnim u ovom trenutku jeste da smo usvojili plan ekonomskih reformi u Bosni i Hercegovini, također za razdoblje 2023-2025. godina, i taj plan ekonomskih reformi je dostavljen Evropskoj komisiji. Deblokirani su sastanci Bosne i Hercegovine u okviru odbora i pododbora za provedbu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Smatramo to vrlo važnim.
Prioriteti i obaveze u narednih 6 mjeseci bit će i izmjene izbornog zakona Bosni i Hercegovine. Krišto je dodala i da Vijeće ministara Bosni i Hercegovine nije u blokadi, da ono radi i funkcioniše, te najavilo održavanje sutrašnje sjednice na kojoj će se razmatrati nacrti sporazuma sa Srbijom i Hrvatskom o pitanju istočne i južne interkonekcije. S tim u vezi predsjedavajuća Vijeća ministara Bosni i Hercegovine Borjana Krišto kaže da Bosni i Hercegovina treba razviti svoj sistem prirodnim plinom osiguranjem novih transportnih pravaca i ne vidi, kako kaže, razlog zbog čega bi neko imao nešto protiv tih projekata.
Mi smo vidjeli u proteklih dana od formiranja novog saziva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, oni su iz procedure povukli određeni broj zakona, između ostalog i zakon o južnoj plinskoj interkonekciji. Nadam se da će vlada uputiti drugi prijedlog. Do ovog trenutka, a i u onom trenutku kada smo dobili prijedlog za sklapanje sporazuma od strane vijeća ministara, mi nismo imali zakona na razini entiteta Federacija Bosne i Hercegovine i u tom slučaju mi još nemamo uvjete za sklapanje sporazuma.
Kada je riječ o usvajanju zakona o plinu, vijeće ministara još nije dobilo zaključak predsjedništva Bosne i Hercegovine, ali je Krišto stava da je pitanje državne energetske regulative na nivou entiteta.
Što se tiče donošenja zakona, to je nadležnost razine, kad je u pitanju energetska zajednica, energetika, nadležnost entiteta i mislim da se sve institucije, pa i mi, trebamo pridržavati.
Vijeće ministara, kako je rekla Krišto, i dalje ostaje snažno opredjeljeno na putu ka Evropskoj uniji. Sljedeći korak je otvaranje pregovora. Za 20. juni Borjana Krišto je najavila zajedničku sjednicu vlade Hrvatske i vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Načelnik jedne od centralnih sarajevskih opština uhapšen 9. maja u opsežnoj policijskoj akciji je na saslušanju. Naveli su u tužilaštvu kantona Sarajevo, prenosi agencija FENA. Načelnik opštine Stari Grad Ibrahim Hadži Bajrić, kako je saopštilo tužilaštvo, sumnjiči se za učešće u organizovanom kriminalu, zatim za zloupotrebu položaja i pranje novca. Hadži Bajrić je uhapšen u utorak 9. maja u sklopu akcije kodnog naziva Start, u okviru koje je uhapšeno ukupno 7 osoba. Evropski parlament je 10. maja izglasao rezoluciju o Srbiji u kojoj se izražava žaljenje zbog toga što Srbija nije uvela sankcije Rusiji. Srbija se ovom rezolucijom podsjeća da kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji mora da se pridržava principa i politike Evropske unije. Usklađivanje sa ratno-huškačkim autokratskim režimom je neprihvatljivo, navodi se u usvojenoj rezoluciji, te se osuđuju bliski odnosi Srbije sa Rusijom. Evropski parlament je pozvao Srbiju da povuče glas kojim se zabranjuje Kosovu da bude član Saveta Evrope i drugih međunarodnih organizacija. Međunarodna zajednica pozvana je da u tom pogledu izvrši pritisak na Srbiju, a Kosovo istovremeno upozoreno da će napredak u članstvu zavisiti od dijaloga sa Srbijom. Rezolucijom usvojenom 10. maja evroparlamentarci su pozdravili zahteve Kosova kako za članstvo u Evropskoj uniji, tako i za Savet Evrope.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Sjedinjene Američke Države su najavile $1.2 milijarde nove vojne pomoći Ukrajini. Kako se navodi u saopštenju Pentagona, nova pomoć svedoči o odlučnosti Sjedinjenih Američkih Država da nastave da podržavaju Ukrajinu, obezbeđujući joj kratkoročno glavne resurse poput sistema protivvazdušne odbrane i municiju i jačajući njene odbrambene kapacitete na duže vreme. U saopštenju nije navedeno koji je tip protivvazdušnog sistema odbrane predviđen. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozdravio je potez Vašingtona. On je na Twitteru naveo da ceni znak solidarnosti sa Ukrajinom. U međuvremenu tužilaštva Evropske unije i Ukrajine blisko sarađuju, kako bi se obezbedilo da ne dođe do eventualne zloupotrebe novca koje je Evropska unija uputila Ukrajini kao znak podrške. To je u intervju za rumunski servis Radija Slobodna Evropa izjavila glavna tužiteljka Evropske unije kod Ruta Koveši.
Moramo da se pobrinemo da se sva sredstva i financijska pomoć koju Evropska unija šalje Ukrajini koriste u prave svrhe i da niko ne zloupotrebljava te sume novca. Istrage koje smo u mogućnosti da sprovedemo mogu efikasno pomoći Ukrajini.
Rekla je u intervju za rumunski servis Radija Slobodna Evropa glavna tužiteljka Evropske unije kod Ruta Koveši. Tužilaštvo Evropske unije i Generalno tužilaštvo Ukrajine potpisali su protokol o saradnji u martu prošle godine, nedugo nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Koveši je navela i da bi eventualni slučajevi korupcije u vreme rata, po njenom mišljenju, trebalo da budu tretirani kao izdaja.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok se chat botovi, generatori slika i pretraživači koje pokreće veštačka inteligencija brzo šire, a neki od idejnih tvoraca upozoravaju na neobuzdan rast tehnologije, vlade širom sveta, uključujući Sjedinjene Države, Kinu i Evropsku uniju, krenule su u trku izrade propisa kako bi se uredila ta oblast, pišu svetski mediji. Evropska unija je u tome najdalje odmakla. tokom ove nedelje o predlogu zakona o veštačkoj inteligenciji odlučivaće poslanici u Evropskom parlamentu. Veštačka inteligencija sa svojim ogromnim potencijalom za transformaciju ekonomija i društava, ne nužno na bolje, predstavlja izazov bez presedana, napisao je Foreign Policy. Nagla popularnost ChatGPT-a i drugih alata veštačke inteligencije ubrzala je Brisel u nameri da reguliše ovaj sektor, pa će u četvrtak 11. maja evroparlamentarci glasati o nacrtu zakona o veštačkoj inteligenciji, piše agencija France Press. Vlasti širom sveta pokušavaju da shvate kako da kontrolišu tehnologiju koja se brzo razvija sa ciljem da obezbede da ta tehnologija poboljša živote ljudi bez ugrožavanja njihovih prava ili sigurnosti, piše Associated Press. U tekstu dodaju da su regulatori zabrinuti zbog novih etičkih i društvenih rizika koje predstavljaju ChatGPT i drugi sistemi veštačke inteligencije opšte namene koji bi mogli da transformišu svakodnevni život od poslova i obrazovanja do autorskih prava i privatnosti. Bela kuća je nedavno pozvala čelnike tehnoloških kompanija koje rade na razvoju veštačke inteligencije, uključujući Microsoft, Google i OpenAI, tvorca ChatGPT-a, kako bi razgovarali o rizicima. Kina je izdala nacrt propisa koji nalažu procjenu bezbednosti za sve proizvode koji koriste veštačku inteligenciju kao što je ChatGPT, dok je Italija nakratko zabranila ChatGPT zbog kršenja privatnosti. Suočeni sa rizikom da se veštačka inteligencija, između ostalog, koristi za pravljanje opasnog sadržaja, manipulisanje mišljenjem i sprovođenje masovnog nadzora, čak su i tehnološki lideri poput Ilona Maska pozvali na pauzu u razvoju veštačke inteligencije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Genijalni naučnik Nikola Tesla završio je srednju školu i maturirao pre 150 godina u Karlovcu u Hrvatskoj. Pre taj jubilej u tom gradu je otvoren edukativni inovacijski centar o Tesli, zabeležio Enis Zebić.
U Karlovcu, odmah pored gimnazije u kojoj je išao i Nikola Tesla, uoči 150. obljetnice njegove mature, otvoren je na tri etaže interaktivni, edukativni, informativni Nikola Tesla Experience Center. Jedna od inicijatorica ovog projekta, karlovačka županica i nekadašnja učenica Karlovačke gimnazije, Martina Furdek-Hajdin.
Nikola Tesla 3 godine je bio đak Karlovačke realke, današnje gimnazije, i mi Karlovčani smo izuzetno ponosni na tu činjenicu. Međutim, do današnjeg dana nismo tu povijesnu vrijednost i tu činjenicu adekvatno vrednovali. Nekoliko nas gimnazijalaca koji smo radili u javnoj upravi u gradu, potakli smo projekt jer smo htjeli nadići spomen ploče, biste, nazive ulica ili trgova. Željeli smo da Nikola Tesla ima nešto više u Karlovcu.
I ima. O sadržaju Nikola Tesla Experience centra njegova ravnateljica Martina Marušić-Britvec.
Ovaj centar je interaktivan, digitalan, multimedijalan, jedno suvremeno zdanje koje odaje počast Nikoli Tesli, a ujedno traži i njegove sljedbenike, odnosno ljude koji će i dalje u budućnosti raditi na razvoju tehnologije. Sam centar je otvoren svima, i malima i velikima, i onima koji znaju puno o Nikoli Tesli i onima koji tek bi htjeli nešto naučiti.
Posjetiteljima se maksimalno izišlo u susret.
Sam posjetitelj ima zapravo priliku u vremenskom periodu koji njemu odgovara, brzinom koja mu odgovara, proći cijeli postav, proučiti ga, te ujedno na samom infopultu dobiva mali prijenosni tablet i na njemu može dodatno još proučavati i gledati sam postav i same izloške.
Osim sadržaja koji govore o Teslinim izumima, njegovom životu i razdoblju u kojem je živio, školovao se u Karlovcu od 1871. do 1873. ali i drugim mjestima po svijetu gdje je živio, postav inovacijskog centra posebno naglašava njegov humanizam. Zašto, objašnjava županica Furdek-Hajdin.
Danas nam te vrednote nedostaju i pokušavamo upravo naglasiti taj sustav vrijednosti gdje raditi za dobrobit čovječanstva nije sramota, nego upravo je to vrlina i kvaliteta, a to je Nikola Tesla uradio. Bez kalkulacije, on je radio za cijeli svijet i bio je građanin cijelog svijeta, a kako on sam kaže, i svemira.
I grad Karlovac uključio se u projekt. Gradonačelnik Damir Mandić kaže za naš program kako su prilikom obnove gimnazije 2005-2006. u spremištima pronađena stara školska učila, koja su kasnije renovirana i izložena u školi.
Ta učila su jedan materijalni vidljivi dokaz njegovog boravka, odnosno njegovog rada u školi. Sjetimo se da je Tesla često znao spominjati Martina Sekulića, svog učitelja fizike, koji ga je oduševio u stvari za istraživanje. I u stvari te 2006. i 2007. kad su krenula ta učila, počela se i rađati i potreba, inicijativa i volja da se obilježi Teslin boravak u Karlovcu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Godišnja inflacija u Crnoj Gori prošle godine je bila 17,2%, dok su u prvom kvartalu ove godine potrošačke cene porasle za oko 14%, čime je neminovno poskupela i crnogorska turistička ponuda. Detalje donosi Jasna Vukićević.
Zbog inflacije i rasta potrošačkih cijena, ljetovanja na crnogorskom primorju bit će skuplja i za trećinu u odnosu na prošlu godinu, ali turistički poslovnici kažu da je to i dalje jeftinije nego u okruženju. Da bi poslovali rentabilno, u udruženju izdavalaca privatnog smještaja očekuju da će njihove cijene u glavnoj sezoni biti veće 10-30%. Branka Đoganović je iz udruženja.
Mi se nalazimo na udaru još od COVID pandemije, znači nismo uspjeli da se oporavimo još, zato što nismo imali nikakve subvencije niti programe podrške, tako da vučemo taj neki teret još od tad plus sad inflacija koja nas je zadesila, znači što se privatnog smještaja tiče, da bi nekako ostali konkurentni, negdje je preporuka udruženja da te cijene budu za 10-30% u glavnoj sezoni, znači veće nego što su bile prošle godine, i to je otprilike neki minimum da bi izdavaoci mogli da posluju rentabilno.
No, ima izdavalaca koji poslovnu logiku vide u zadržavanju prošlogodišnjih cijena i tokom glavne sezone. Tako Zoran Dragović iz Petrovca kaže da se treba prilagoditi srednje platežnoj moći gostiju koji mu dolazi iz regiona Srbije, Bosne i Hercegovine, nešto manje sa Kosova i Albanije.
Znači da se pasio si desilo i troškovi su porasli, to je definitivno, ali ja ću morati tih nekih 15% da bude na moju štetu, jer vidite, bolje je od 10.000 izgubiti 1.000 nego ne dobiti ništa.
U Crnogorskom turističkom udruženju navode da su hotelijeri ove godine podigli cijene za oko 10%, ali da je to ubjedljivo jeftinije nego kod konkurencije u Hrvatskoj ili Grčkoj. Hotelijer Žarko Radulović.
Tako da mi otprilike neki 10% ako su podigli cijene i više ih ne smijemo sa podizati. Krenula je sezon, mi smo već ugovorili poslove. I kako možete sa usred sezone podizati cijene? Ne možete.
Evo što kažu turisti.
Bili
smo na Žabljaku, tamo je izuzetno jeftino, a sada smo sedmicu dana na Rivijeri, gdje su cijene nešto veće, ali je to za nas i dalje stvarno vrlo povoljno. Posjetili smo i Hrvatsku, gdje su cijene mnogo više nego u Crnoj Gori, na primjer Dubrovnik je možda i duplo skuplji, kaže Suzana iz Velike Britanije, koja živi u Londonu, za koji kaže da je veoma skup.
Pa ja mislim da je malo skupo. Je ovako u poređaju sa drugim balkanskim zemljama. Sve prije putu ja sam u Porto Montenegro. A kad razmišljam da ovdje ljudima manje zarađujem, ipak ono, mislim da je skup.
Actually, I'd say that Tivat is quite expensive.
Tivat je prilično skup, restorani i prodavnice, ali ima i jeftinije ponude, tako da nađemo ono što nam odgovara, pa nam cijene nisu veliki problem. Kažu Olga i Nikolaj iz Moskve, koji su u Tivtu mjesec dana, sreli smo ih u Porto Montenegru, u kojem je ponuda ekskluzivna, pa su i cijene skuplje od prosjeka.
So it's not a big problem for us.
I kakve su cijene turističke ponude ovdje, po vašem mišljenju?
Pa iskreno isto kao i svuda. Mislim, isto kao i u Srbiji. Ako mislite na hranu, na piće i to, isto kao i u Srbiji. Nisu ništa skuplje.
Struka upozorava da treba veoma oprezno oblikovati cjenovnu ponudu ove godine, jer je zemljama eurozone predviđen ekonomski rast od svega 0,7%, a u Njemačkoj i Velikoj Britaniji čak i negativni predznak, kaže profesor ekonomije i turizma Ivo Županović.
Ono što također treba da znamo, recimo za nas interesantna tržišta poput i turskih i baltičkih zemalja će također imati i istočne i centralne Europe prilično visoku inflaciju, ne kao prošle godine, ali na opet na određenom nivou, tako da sve te faktore moramo uzeti u obzir ukoliko želimo da imamo realno izbalansirane cijene kad je u pitanju hospitality industrije, kad je u pitanju sam sektor ugostiteljstva.
Crna Gora je od turizma u prošloj godini prihodovala 997 miliona eura. Do sada je rekord ostvaren u 2019. kada je ta brojka iznosila preko milijardu eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bilo je to sve u ovom izdanju emisije Radio Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Do slušanja.